Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Papo Francisco, la ecclesio est nur unu. La unuigio della Ecclesio estas unuigio inter homoi, cae oni ne realigas gincetable, sed vivante, cae se ciui volas unuigi. Ciui ni desiras tion ciel la profundo de nia coro. Gi estas tion malfacile obtenebla, che ec ene de geedzigio cae de familio, unuigio cae concordo estas inter la feroi plei malfacile atingeblai, cae ec pli gardendai. Papa Francisco reprenis hodiaŭ la 9 de oktobro dum la audienco la catechisan ciclon pri la Sancta Spirito kaj la Eklezio. Post la pauso last mercreda ŝuldita al la malferma meso de la sinodo kun rilato alla konkreta vivo de ĉiu el ni por klarigi kiel la Sancta Spirito agas ene de la Eklezio. Memoriginte la racconton pri la cesto de la Sancta Spirito dum Pentecosta festo, kiel menciita en la actoi de la apostoloi, la papo substrecis che la Sancta Spirito instruis alla Ecclesio etendigi universalezze cae cunige, universala cae nura, ien la mistero de la Ecclesio. La Spirito laboras por la unuigio, cae tion ni rimarcas. Un flanque gi pushas la Ecclesion exteren, por favori accepton de ciam pli granda nombro da homoi cae popoloi. Dua flanque gi acceptas tion ci ene de si mem, por firmigi la atingitan unuigion. La unuigio de vivo, la unuigio de Pentecosto, laula Spirito realigas, clarigis, cae concludis la papo, ciam oniclo podas meti centre Dion cae ne nin mem. Cae ancau la unuigion de cristanoi oni construas tia maniere, ne attendante che aliuloi attingun in tie cieni esta, sed farante tion cicune directe al Cristo. L'assembleo de sinodo proximigas al ciui ciui suferas pro militoi. Dum la infon conveno la 7 de octobro con giornalistoi rilate la disvolvigio de la sinodo de episcopoi, oni esprimis la pregian cae emozian proximezoin cun la lugiantaro de mes oriento. La prefecto de l'administra faco por la comunicado Paolo Ruffini en conduce informis che l'aula desiro de la papo tiu tago estas la tago de pregio cae fasto, sed ancau de caritato. Tiu cele la cardinalo al mos donanto Konrad Krajewski annoncis collectadon de mon rimedoi ciui estos destinate i principe por la parhoco de Gazaocai alla parohestro patro Gabriel Romanelli, ciun la papo vocas ciu tage por attesti sian proximezon alla suferantoi. La Ecclesio devas construi pontoin, cae mem esti ponto, diris cardinalo Oswald Gracias, cef episcopo de Mumbaio, membro della Consilio della Sinoda Secretarieio, cae membro della Consilio della Cardinaloi. Li avertis che por progressi en sinodezzo oni ne povas antaueniri sen interculturezzo. Ali flanque, post la dua Vaticana Consilio, li aldonis, accepto cae respecto de aliai estas vaste firmigitae conceptoi. En rilatoi cun aliai credoi, sangigis la maniero per ciuni rilatas, ni ne plu nomas ilin aliai religioi, sed naibarai religioi, diris la cardinalo. La asiai episcopoi ancao rimarcis la gravezon de la ciferezza mondo, cae vidas daurigon de sia laboro en la sinodo. Mi certas che l'affero è pli bonigios, diris la cefe episcopo de Mumbaio, che esto splida fratezzo caiamo por la Ecclesio. Sian rimarcon pri la sinoda laboro alla giornalistoi presentis anca fratulino Mari Teresa Barron, presidentino della Internazia Unuigio della Ordena e Superulinoi. Reciproca auscultado crescas en la sinodo, si rimarcis, cae lausci, la capablo ausculti unu l'alian pli bonigis, cio ebligas pli grandan compren capablon pri convinco de aliai. Alla demando «Kian spazon povas havi hodiaŭ virinoj en la eklezio?» ŝi respondis: «Estas multaj ebloj kaj ŝancoj por gvidado, sed ni devas esplori ilin, taksi ilin. Tio dependas ankaŭ de praktiko, ĉar en iuj landoj povas esti virinaj gvidantoj en la eklezio, kaj en aliaj eble ne. Kaj se vere ekzistas virinoj, kiuj sentas la vokiĝon al pastreco, tio estas pli larĝa temo, kiu ne estas traktata dum ĉi tiu sinodo. Sed virinoj estas en la centro de atentigo en la eklezio», pludiris kardinalo Gracias, raportante ke en la lastaj tri kardinalaj consilioi oni discutis pri la rolo de virinoi en la ecclesio el teologia cae pastorala vidpunctoi. Alla papo estis montrita restajo de la catedro de Sancta Petro. Anta unu semaino en la sacristio de la Basilico de Sancta Petro, alla papo oni montris reliquon de la catedro de Apostolo Petro. La antiqua ligna trono, simbolo della superezzo de Petro, estis el tirita dum la restaurado della monumento de Bernini en la absido della basilico che trovigas la sidloco. Enirante la basilicon de Sancta Petro, la seggio estas unu el la monumentoi ciui plei altiras attenton. La catedro de Sancta Petro en l'absido de la basilico estas granda cae abundega bronza monumento cun entute altezo je 14,74 metroi de Gian Lorenzo Bernini, quiu finis gin en la iaro 1666, post laboro quiu dauris circa 10 iaroin. La verco pesas 74 tunoin, consistante in 2 statuoi cun angeloi cae la papa insigno. La alternado della pli malhela coloro della metallo cun la ora coloro chiu brilas pli vive supren, glore della sancta spirito in la vitralo, creas alt valoran solenezon, movon de formoi, chiui ciui turnigas circa la vitralo. Cae ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini, cae la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.